Halo?
Halo, halo, saya petang ya. Adakah sini Encik Anwar bin Syaroni?
Iya, saya.
Saya kau tadi inti telas otokah kedai kereta Cawang Semua Johor ya.
Oke.
Saya nampak sedikit pengesan boleh.
Oke.
Boleh saya tahu nama tempat tinggal Encik sekarang?
Nomor apa? Nomor
Nempok
empat.
empat.
Ya,
Nempok
saya
empat, Jalan Cemerlang Jaya enam.
Ya, teman dia. Ya, betul.
Oke. Okay. Lepas tu patut paham ni.
Ya, betul.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Pemandu lori.
Pemandu loli terkait itu Mohamad Noor Transport and Trading.
Ya.
Okay. So Encik sudah kerja selama 1 tahun 5 bulan ni.
Ya, 1 tahun 5 bulan.
Boleh saya tahu angkatan gaji sebulan Encik berapa?
Sebulan ada slip gaji saya bagi kan 4,000.
4,000 eh, okay. So yang itu gaji Encik masuk bank kan?
Gaji saya melalui cash.
Cash eh,
Tapi
okay.
ada pemotongan APF.
Okay. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform orang kereta dan orang rujukan. Lepas tu yang itu 012-410-3793 yang itu nombor telefon pos eh.
Ya, betul.
Nak minta Encik inform dia juga kejap lagi saya akan call untuk verify eh.
Okey, baik.
Okey, terima kasih Encik.